Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Predrag Tomović.
Osim što je svijet utjerala strah u kosti, što je zarazila ali ubila milione, korona je mnoge zatvorila u četiri zida, zakovala za bolnički krevet ili ih natjerala da svoj dotadašnji život potpuno promijene, postanu sve izolovaniji, usamljeniji, egocentričniji i na kraju da se sudare sa sopstvenim demonima i najdubljim strahovima. Kako onda preživjeti taj pritisak i ostati, što bi rekli, zdravu glavu? Da li je humor lijek za koronu dok čekamo vakcinu? Da li su svi podjednako pogođeni? Ima li onih koji se i dalje ponašaju ležerno i ne vjeruju da virus postoji? I kako život u sjenci korone pogađa one koji su u prvim redovima borbe protiv virusa? Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radija Slobodna Evropa sa sve maskom, uz poštovanje distance i naravno bez ljubljenja i krljenja sa narodom, pričamo priču o mentalnom zdravlju dok traje pandemija, odnosno izluđe smo li od korone.
Dobro, nasupine ruke, pređi dlanove, prste između, okolo, prije, minimum 20 sekundi i onda dobro isperi. To je to, posuši ruke.
Ne sam sad alkohol. To je to.
Kad sam u autu, onda dezinfikujem volan, mijenjač, sve što dodirujem. Tako. Ok. Stavi masku, poštuj distancu, ne ljubi se s narodom, ne grli se s narodom, ne idi u kafane, ne idi u restorane, ne ulazi u javni prevoz, ne ulazi u taksi, izluđa smo.
Malo smo poluđali, a malo i nijesmo. Malo nam maska smeta jer nas guši, pogotovo na podgorički žaropek. Malo nam dok dišemo kroz masku zamagle sunčane naočari, pa onda ništa ne vidimo. Pa se sudaramo sa narodom na ulici, hodamo kao zombi, pa onda malo zastanemo, osmotrimo lijevo, desno, ima li koga u blizini. Ako nema, povučemo masku naprijed da udahnemo malo vazduha i tako svakoga dana. Uz jutarnju kaficu za stolom gdje nas smije sjesti samo dvoje, onako u svom stilu, Nataša Kovačević, poznata stand-up komičarka, u prevodu žena koja do suza dovodi narod svojim skečevima na društvenim mrežama, mi otkriva tajnu. Jesmo, kaže Njezvanova, malo jesmo poluđeli od korone.
Ja mislim da smo mi na ovom podneblju inače ludi, onako suštinski, ali mislim da su nam ga dali malo po bejsu, što veli naš narod. Čini mi se da su nas začinili dosta strahom i da ne znamo gdje udaramo. Eto tako nekako, otprilike. Čini mi se da smo krenuli kao udaljavanju jedni od drugih, što smo došli do zaključka u ovom našem neformalnom dijelu razgovora, se bojimo jedni od drugih, bojimo se da se pitamo jedni s drugima. Sad se sve više udaljavamo čak i porodično, znači ovaj dio šedeljki sa društvom su nam potpuno eliminisali, e sad više se bojiš i od majke, i od strine, i od tetke, što znaš što je krizna grupa. Svi smo krizna grupa, ta terminologija koja se plasira, koja se vrti u ovom dobu pandemije sama od sebe na jednom nivou panike, stalne panike koja definitivno unosi strah. A strah je sredstvo manipulacije, je li tako?
A kada osmatraš oko sebe, šta vidiš u ljudima? Da li je to samo strah ili anksioznost i ko zna šta je još nakalemljeno na to?
Generalno, na ovim podnebljima, aj konkretno sad pričamo o Balkanu i o Crnoj Gori, mi smo neki narod koji je vazda bio bez para, pod ratovima, stalno s nekim podjelama, stalno smo od nečega na oprezu, stalno štedimo za crna vremena, e sad je to još intenzifikovano, pa se bojimo, stalno nam se plasira strah od smrti, pa umro je ovaj, pa razbolio, stalno se na dnevnom nivou plasiraju statistike koliko je novoboljelih, koliko je umrlih. Zašto ne počnemo dan sa tim koliko je ljudi prošlo, a da nije ni osjetilo koronu, koliko je ljudi bilo dobrog imuniteta, zdravog stanja, zdravstvenog, dobrog, jakog, snažnog, da nije ni osjetilo taj virus. Mislim da da ne dovedem u pitanje da postojanje virusa, dakle virus postoji. Samo smatram da je korona kao i sve ono što život jeste. Neko prođe dobro, neko ne prođe nikako. Jednostavno, mislim da je generalno u životu tako. Mislim da je ovo plasiranje straha od smrti na dnevnom nivou, čak i kod ljudi koji su svjesni svega toga, ima posljedice koje ćemo mi dugo, dugo, dugo da liječimo. Korona će prođe, a ta anksioznost kolektivna i psihoza će da ostane. Ko će da se bori s tim?
Kako se ti boriš sa ovom atmosferom zatvora u smislu odricanja od toliko stvari života pod takvim pritiskom? Prosto kako se nosiš? Je li humor lijek?
A šta mi ostaje drugo nego da se šalim? Šta, mislim, meni je lično humor bijeg. I prije korone bio, i u svim mojim životnim nedaćama ja sam to okretala na šalu, što se ono, ja imam životni strah da ne poludim. Moj terapeut kaže da je to moj životni strah zato što imam poremećaj da budem perfektna. U različitim razdobljima, ajde ovog doba pandemije, različito sam se borila. Na početku sam govorila, to nikad neće doći kod nas, pa onda kad je došlo kod nas, onda sam upala u teoriju zavjere, ovi lažu, ovi nisu sigurno bolesti, koga znaš da je bolest od korone. Onda kad su počeli se razbolijevaju ljudi, onda sam upala u totalnu paranoju. I onda sam bila jedno, koliko, ja mislim 2-3 mjeseca u izolaciji, bukvalno kao u kutiji sam živjela, i onda sam stvarno bila poluđela. Počela sam da, ali sad se stvarno ne šalim, počela sam da umišljam simptome. Ako si izolovan u 4 zida i ti nemaš komunikaciju na dnevnom nivou sa ljudima koje si odabrao da ti energetski prijeju, da razmjenjuješ informacije sa njima, nego si zatvoren, učauren, dolazi do hiperventilacije mozga, odnosno razmišljam pojačano o stvarima i umišljam simptome. I onda kad sam vidjela da ću da poludim, pošto ja svaka dva mjeseca mislim da ću da poludim, ja sam onda odlučila da stvarno sam mlada, još da potpuno što se ono veli prsnem i da ja Bogom idem napolje. A onda sam došla do nekih saznanja naučenih da ja moram da imam razmjenu bakterija i virusa sa ostalim ljudima da bi izgradila svoj imuni sistem, i onda sam se s te strane potkovala fino informacijama koje su mi dale ono pogon, izađi napolje pa što bude biće. I sad čekam presudu, izađem na kavu pa što bude biće. Eto tako se nekako borim, gledam da se šalim s ovim narodom, jer mislim, šta nam drugo ostaje? A šta nam drugo ostaje nego šalim?
A recimo, počinješ li dan kao što recimo počinju neki ljudi, uključujući i mene, pereš ruke, nanosiš alkohol, stavljaš masku, nosiš par maski za slučaj da ti ono jedna više nije dovoljna.
Definitivno sam čapru odrla perući ruke, toliko sam bila pretjerala s tim da mi se koža ruku pohabala bila. Pa sam onda došla do svojih pređašnjih saznanja, pošto je mene vaza obsesivna ideja zdravlja, pošto sam hipokondar u glavi bila još od prije korone, šta reko radim? Ja oporem tih prirodni pH svoje kože. Onda sam ja na to nadugradila još x problema koje ću ja da stvorim narušavajući prirodni balans onoga što jeste zdravlje, jel? Moramo da imamo neku razmjenu sa ljudima da bismo mogli da imamo nekakav odbrambeni mehanizam koji bi trebalo sam od sebe da funkcioniše. Tako da imam ja te obsesivne, e sad moram da ti kažem jednu fenomenalnu stvar, gdje mi je majka pomogla strašno, ima jednog druga koji je mikrobiolog, neđu nikšet, i onda je on rekao da mi grgoljamo sa slanom vodom, i tako ja skupljeni huta počinjem dan, moram da ti grgoljam da mi, ako mi je gdje zapela, korona ne siđe dolje, što gotovo znači da ne siđe dolje. Imam rampu za koronu, znači slana voda, užasno je neprijatno, odmah da vam kaže, proklinjat ćete se i pristajati na svaku vrstu temperature, samo, znači, skupe, vam će ući ovako, ali ubija koronu, rekao je majki tati drugih ovo, tačka.
A reci mi, da li si čula ili si možda autor nekih skečeva koji uključuju koronu?
Ja, imala sam na početku, ne znam jesi li to ispratio, ali to je bilo baš na početku korone. Korona je više domaća životinja, sad dođe kod nas, nema tuču korona, ka član familije pozdala. Ali kad je tek počela, bilo je ono, kako, gdje ide ova komšinica, svaki dan šeta baš različito u toliko i toliko, i obavezno sam viđala nekoga koji je izašao u vrijeme kad nije smio, ali nisam to ja viđala, no imam neka operativna saznanja, ali nisam ja izašao da špijam komšije. O tome sam snimala, i bila je jedna, još jedan skeč, žao mi je sad, ne znam jeste li to vidio, toliko ih snimim na mjesečnom nivou da ne mogu sjetiti kako se zove, pa da pozovem slušalce da pogledaju, ali neka proče prkaju tamo, ako ih zanima. Bila je jedna, koliko govori u stvari o našem mentalnom sklopu kad se razbole od korone i saznaju kako to strategija našeg mentaliteta, i onda kako da se ne sazna da su bolesni. I onda je bila jedna, kako priča djed, kao pričica koju sam snimila, kako džed priča unuku kako je on bio hapšen i kako je on pas, ne znam koliko tona kokaina, on je bio jedan strašni biznismen, jedan mafioza, pošto mi volimo strašno tu mafije priču, i klip se završava time što mu unuk govori, boga mi se ja džedu čuo da si ti ima koronu, su te fatali uda, da te privedu da se testiraš. Tako da bilo, ja mislim da će tek da bude.
Kako se na mentalnom nivou izboriti sa nečim sa čim se novije generacije prvi put suočavaju, pandemijom virusa korona? Pitao sam Podgoričane kako se nose sa pritiskom življenja sa virusom.
Je li te služila korona?
Jeste, definitivno. Bilo mi je teško, dosta. U početku sam bila optimistična, kad snijega koje vrijeme odmicalo, sve se više i više osjećalo posljedice. Kad je počelo već sa mjerama, pogotovo kad je krenuo drugi talas. Više nisam znam što da radim, jel da se počelo da pijem, to je bilo maltene svaku noć, svaku drugu noć.
I kako ste izašli iz te priče?
Počela sam da radim. Sve ono što je bilo prije korone, vratilo se opet, počela sam da radim i svoje vrijeme sam trošila na neke stvari druge, mimo sjeđenje kući, razmišljanje o tome što će biti, kako će biti, hoće li se ja razboljeti, hoće li se razboljeti neko moj, i onda sam malo sam misli skrenula se.
Recimo, jesi li od onih tipova, od onih osoba koje obsesivno peru ruke, obsesivno nanose alkohol i gelove za dezinfekciju, vode računa gdje spustuje svoje stvari, vode računa gdje i koga i šta dodiruju, koji izbjegavaju kontakt sa ljudima u smislu poljubci, pozdravi, zagrljaj?
Pa često se zaboravim što kad su u pitanju poljupci, zagrljaj, perem ruke uobičajno, ali dešava mi se da me vata paranoji i panik kad tako odradim stvari nesvjesno, koje smo opet u prirodi ljudskoj, da sam bliska, mislim makar u moje prirode sam bliska s drugim ljudima, onda me hvata panika, hoću li se sad zaraziti, što je, sad li trebalo voda uradim, mislim to je više proizvod straha koji guraju nas, mislim reklame na televiziji, to je katastrofa, nemojte umrijeti svi oko vas, i to neka psiholog, dramatična muzika u pozadini, to, tako da se prestali televizor da gledam, i to mi je pomoglo.
Mislim da je definitivno otišlo predaleko kada su u pitanju svi. Znači, ova situacija je omogućila ljudima da isprave svoje prave boje. Neki ljudi su otišli predaleko na jedan ili na drugi način. Neki su postali obsesivni sa čuvanjem sebe i svojih familija, sa pranjem ruku, sa skupljanjem namirnica. Naprimjer, kada se ono desilo što su svi pokupovali toalet papire. I ja znam da je moja familija kupila namirnice, znači brašno, ulje, mlijeko, sve smo pokupovali za svake slučaje. Nego moja porodica je prešla sa jedne krajnosti na drugu. Znači prvo u početku bili su obsesivni sa čišćenjem, sa nošenjem maske, sa skupljenjem namirnica i tako dalje. A sada trenutno kada se stvari malo opustile, navodno, idu na velika okupljanja. Tako to, moja sestrina je zabranila mojoj familiji da dolazi kod nje zato što je moj otac poveo sestru na rođendan jednog djeteta. Tako da te dvije nedelje se ne smijemo sastavljati. Stvarno mislim da ona cijela situacija stvarno ispoljila te neke najgore kvalitete u osobama. I ja lično sam se mučila svoje mjeste. Nisam ja nešto obsesivno sa čuvanjem sebe, ono, peren ruke, ali ono, nije to neka prevelika obsesija, ali priznajem, ja sam bila strašno uplašena na početku.
Imate li utisak da smo kao građani, kao komšije, prijatelji, pomalo žargonski rečeno, a možda i bukvalno sluđeni od korone?
Jesmo, to je, ja mislim.
Koliko smo opterećeni tim? Koliko ste vi recimo opterećeni?
Vrlo mnogo, evo vidite, vrlo rijetko izlazim iz kuće zbog toga. Ne izlazim, onda rađe odem onda tamo na plac koji je dalje odavde i tamo odem. Ovdje dođem samo kad moram, evo, praktično da idem kod doktora, nešto da nabavim, odmah sam nas...
A koliko ste opterećeni recimo time da morate da perete ruke, da nanosite alkohol, da dezinfikujete?
Ja to sam radio i prije, tako da mene to ne opterećuje, to je moja navika bila i ranije, ne samo zbog toga, ali kad je i to došlo, onda pada kao da to samo zbog toga radi. Jer vjerujte, nisam ni ovo ranije nosio, i padalo na pamet. A znam da je to potrebno da se nosi zbog drugih stvari.
Jeste. A recite mi, koliko se sad družite s komšijama, s prijateljima, smijete li?
Ne druži se zato što nisam, kažem vam, tu, nego odem tamo na plac, to je odavde možda 20 km daleko i tamo vrlo malo ih imam i okolo posjeda moga, vrlo malo blizu da ih nema, možda samo koliko se reče dobar dan, doviđenja i ništa drugo.
Vi ste rizična grupa.
Kako ne, to 80 i nešto.
Kako komentarišete to što jedan dio građana strogo, strogo vodi računa o tome da ne zaraze nekog, da nosi masku, da dezinfikuje stvari, da pere ruke, dok drugi dio, rekao bih veći dio građana, potpuno nonšalantno sjede po kafićima. Kako to komentarišete?
To je meni nenormalno. Po meni bi trebalo ipak poštovati ono što se zaključuje. Recimo, ljudi ima koji imaju to određenima poziv, i onda je to normalno da se kaže, ali da se pravilno kaže što je ispravno, a što nije ispravno. A ne samo što nije u redu. To tako sve strane. Ali mislim, to je po meni jedan sasvim normalan princip i da se poštuje nešto. Već, ljudi mora da postoji.
Koliko ste osoba koja zaista obsesivno vodi računa o higijeni u smislu epidemiološkom, dakle pranje ruku, nanošenje alkohola i slično, koliko ste opterećeni tim stvarima i da li ponekad zaboravite i šta se onda dešava? Prosto kakav vam je odnos prema tome?
Vjerujte da uopšte to ne radim. Sjećam se da smo malo drugačije se ponašali početkom godine, imali smo krpu ispred vratima pa smo se tako i odmah prali ruke. Mislim da je to trajalo kratko vrijeme dok nismo shvatili da zdravlje možemo sačuvati dobrom ishranom, vježbanjem i bivanjem na vazduhu. Ovo jeste nešto drugačije nego što je grip, ali u biti je ovo jedan virus za kojeg još uvijek nema vakcine, ali ne treba se strašiti od toga. Ne, ja živim sasvim normalno. Evo sad sam stavio masku zašto ste mi vi prišli zbog ovoga što me snimate, ali ja je stavim ispod bradu.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Predrag Tomović.
Nijesmo mi obični građani jedini koji su pod pritiskom i sa problemima koje donosi život u pandemiji. Frustracije, ljutnja, iscrpljenost pogađaju i one koji nas čuvaju i liječe od virusa, ljekare, medicinske sestre i druge zdravstvene radnike, kaže nam psihijatrica Tea Dakić, koja na početku govori sa kojim sve problemima građani dolaze u njenu ordinaciju od polovine marta, kada su i zabilježeni prvi slučajevi koronavirusa u Crnoj Gori.
Pa s jedne strane ljudi dolaze sa onim što su standardni problemi koji ih pogađaju, od naše svakodnevice do ranijih nekih problema u domenu mentalnog zdravlja, a s druge strane sve se više javlja, što privatno, što kroz ambulante zvanično, ljudi koji nikada ranije nisu imali tegobe u domenu mentalnog zdravlja i koji nikad ranije nisu liječeni psihijatrijski ili se obraćali psihologu, na primjer. Ono što smo mi primijetili, nemamo neku zvaničnu statistiku za sad, ali ono što smo primijetili jeste da dok smo radili na liniji 1555, kada su 20 i kusur stručnjaka iz kliničkog centra pružali psihološku podršku građanima u vrijeme prvog talasa, ono što smo primijetili je da je oko 2/3 ili čak nešto preko poziva dolazilo upravo od onih ljudi koji nikada ranije se nisu susreli sa tim da bi im psihološka podrška trebala uopšte. Znači, to su uglavnom bile neke tegobe iz opusa anksioznosti, depresivnosti, a kako epidemija duže traje, ja mislim da ćemo se sve više srijetati sa tim. Negdje, ako račlanimo šta su to simptomi anksioznosti i depresivnosti, manjak interesovanja, manjak aktivnosti, manjak zadovoljstva iz onoga što nam je nekad pričinjavalo zadovoljstvo, slaba koncentracija, slaba pažnja, problemi sa apetitom, problemi sa snom, ideje bezizlaznosti, bezvoljnosti, jedno ono, laka podražljivost, razdražljivost, strecanje, što se kaže kod nas. Znači, to je nešto što vjerujem da makar u nekom trenutku, otkako je sve ovo krenulo, može svako od nas da prepozna.
Koliko su pacijenti koji su već imali probleme sa mentalnim zdravljem sada u složenijoj situaciji s tim u vezi? Koliko su njihovi problemi sad naglašeniji, izraženiji i da li postaju teži za tretman, odnosno za pomoć?
Pa ono što je najteže u ovom smislu sad, kada govorimo o tome kako pomoći nekome ko se već tretira psihijatrijski, jeste kako da dođe do usluge. Ambulante kliničkog centra, sve specijalističke ambulante ne rade. U upravo iz razloga da bi se negdje ljudi zaštitili od same infekcije epidemiološki, ali to onda znači da ljudi kod kuće su izolovani nego što su bili ranije vjerovatno. To onda znači da može da strepe da li će uspjeti da dođu do svog doktora. Neki su saopštavali da se plaše da li će biti nesposrice lijekova, da li će uopšte moći nekada dođu do kontrolu, da nešto ne propuste, a to su manje više neke stvari koje mi se čini da možemo da prebrodimo. Ja se najviše plašim te izolacije, prije svega koliko to može nekome da našteti, a što se drugih stvari tiče, ja mislim da oni ljudi koji su naučili da žive sa problemima u domenu mentalnog zdravlja su negdje naučili kako da ih prevazilaze. I njima ovo nije možda prva kriza, nego ko zna koja po redu, i da će oni možda znati kako da budu otporniji, kako da ponovo prizovu one neke mehanizme i one načine koji su im i ranije pomagali. Ne svi, ali eto, mislim, ja se nadam za početak.
Recite mi, kako ova kriza, kako ova situacija utiče na mentalno zdravlje onih koji su prvim redovima odbrane, dakle generalne populacije od virusa, to su ljekari i medicinsko osoblje. Da li ste imali zahtjeve kolega, recimo epidemiologa, ljudi medicinskih sestara, dakle medicinskog stafa, koji je, kako kažem, prvi u prvom tom kontaktu sa oboljelima, da li njima treba pomoći i kakvi su njihovi problemi?
Ja mislim da njima moramo pružiti podršku. Oni nisu ljudi koji će se žaliti, oni nemaju vremena da se žale. Oni rade danonoćno i ja sam stvarno svjedok da sam svjetala ljude koji su epidemiolozi i tehničari iz Instituta za javno zdravlje u 2-3 sata ujutro da idu kući. I njihov život je takav, evo, već 7-8 mjesec, koliko to već ide. Ono što je sigurno je da su oni iscrpljeni, oni rade dan-noć, a sada nemaju rezultate takvog rada. Oni su vrlo bili strogi prema sebi u smislu kako se mjere sprovode, kako razgovaraju s građanima, do kad se radi, šta se mora da se završi. U prvom talasu su dobili odgovor. Dobili su ispunjenje i ono što se činilo jeste da je njihov rad svrsishodan. Sad oni nastavljaju svoj rad, a osvrću se oko sebe i vide da stvari nemaju smisla. Imala sam priliku da razgovaram sa nekoliko kolega koji mi kažu da, ono, čini se i meni se tako činilo u jednom trenutku da živimo u nekoj distopiji, znači da živimo u nekom svijetu koji se jako promijenio. Mi pričamo istu stvar, distanca, maska, ruke, perite, i izginete na poslu i trudite se da nekoga zaštitite od samog sebe i od drugoga, onda izađete napolje i vidite da se ljudi grle, da se ljudi ljube, da sjedi po desetoro za stolom, da ništa to nema smisla, da ljudi ne vjeruju u koronu, što onima koji rade i onima koji negdje zdravorazumski racionalno posmatraju ovu situaciju je prije svega uvredljivo. Meni je jako uvredljivo. Znači, do ovog trenutka u svijetu je preko 1 milijun ljudi izgubilo život od korone. U Crnoj Gori je to na jučerašnji dan bila, mislim, nešto manje od 200. Znači, mi smo otprilike 2 put više ljudi izgubili toku ove godine od korone nego od samoubojstva. A godina nije završena. Znači, to nisu samo ti ljudi, to je veliki broj porodica, to je veliki broj njima bliskih ljudi, to je jedno devastirajuće nasljeđe za svakoga kojeg tome svjedok. A onda se okrenete i vidite da neki ljudi u to ne vjeruju, da ni podaštavaju sve vaše napore. Mislim, ovo mora da traje i onda moramo naći način da pomognemo ljudima da istraju, i pojedincima i građanima i oni koji najviše rade za naše zdravlje, kakva je ekipa iz Instituta za javno zdravlje Kliničkog centra, konkretno ovdje u Podgorici.
To kako se neko nosi sa pritiskom života tokom pandemije je individualno, kaže nam psihološkinja Radmila Stupar-Đurišić. Svi se, kaže Radmila, prilagođavamo na nešto što nam je do sada bilo potpuna nepoznanica. A da li psihologija poznaje možda neki recept da ne izludimo od korone? Pitali smo našu psihološkinju Radmilu. Problem je globalni i na bizaran način je ujedinio sve ljude, napravio ih jednakim pred virusom, kaže Radmila.
Kaže, konačno smo deo sveta. Konačno shvatite ovo da se nama dešava nešto što se dešava cijelom svetu. Konačno smo i mi bogati, jer koronu imaju i bogati. Razumete, uglavnom su velike katastrofe doticale siromašne i nemoćne ljude. Prvi put u životu bogati nisu zbrisali. Znači, kad su ratovi, poplave i katastrofe, oni bogati nađu helikoptere i kanale i oni zbrišu. Bogati i mućni nisu doživjeli ratove na ovim prostorima. Prvi put i bogati plaču. Radujte se ljudi. Prvi put imamo priliku da smo svi jednaki i da će pobediti. Ne znam ko će da pobedi. Mislim, pobedit ćemo mi ljudi. Ali to, ono, bogat, siromašan, pametan, glup, radan, vredan, nemam pojma. Ja verujem da će samo da pobede uporni. Da će pobediti samosvesni ljudi koji imaju širom otvorene oči, koje nije sramota da pričaju, znači otvorite usta i pričajte, pazite kako pričate, dajmo da učimo asertivnu komunikaciju, da se pristojno obraćamo sa uvažavanjem jedni drugima, ali da pričamo. Dopadaš mi se, ne dopadaš mi se, ti si moj kolega i simpatičan si, dopadaš mi se, ali ne želim baš s tobom da izlazim petak večer. Možda ću, i najverovatnije ću raditi u petak večer da pročitam neku knjigu ili da spavam, nego da sa tobom sedim u lokalu koji mi se ne dopada i predstavljam sebe svetu na način koji se momentalnom sklopu ne dopada. Možda je to fenomenalno, možda je to super aktualno, ali daj, ne želim, jednostavno ne želim.
To je jednostavno, nisam ja prilika.
Tako je, borite se za sebe. Mislim da je korona prilika da to sebi kažemo i da onda ovo što ste me pitali kako da tako psiholog, gledajte i to se zove pozitivna strana sveta, to vam je čitava vi guru i što pričaju sada svako priča na neki svoj način što je sjajno i što treba tako jer na različite načine dopiremo do ljudi, znači svako ima svoj način da prenese, ali ovo je identična poruka, radujte se životu, tražite tačku koja sija u danu. Jer u svakom danu, u svakom sekundi postoji tačka koja sija. Nađite je, gledajte u tu tačku i odatle crpite energiju da preživite. To će vam reći svaki guru, svaki life coach, svaki psiholog, svaki psihijatar. Samo će svako to reći na svoj specifičan način. Zašto je to treba tako? Jer svako ima svoju grupu ljudi koja razume tu energiju, tu retoriku, koja razume tu poruku na takav način. Ali je suština ista. Dobro, ljubav, zajedništvo. Ono što homo sapiensa odvaja od ostatka životinskih rođaka. Znači, sad se ne grlimo i ne ljubimo samo zato da bismo ukapirali koliko je to važno, koliko mi to imamo, a drugi nemaju. Lepotu zajedništva, lepotu ti si plav, ja sam crn, ti si žut, ja sam zelen. Ok, ali to su samo majice. Suštinski smo isti i veže nas ljubav i veže nas zajedništvo, imamo da pričamo, da razgovaramo i hvala koroni, ja to kažem pa onda malo ruže, ali ja stvarno mislim da je ovo mnogo dobra priča samo ako budemo znali da je iskoristimo na nama dobar način.
Humor nije remdesivir, u to nema sumnje, ali pomaže. Inja Zvanova kaže da ima recept, pogotovo za one koji su svoj život pretvorili u karantin ili su zbog sumnje da su inficirani morali u samoizolaciju.
Ada, kako to misliš, kako mi pada karantin? Prelako, odmah da ti kažem, ovo ti neće delno da radiš na sebi, brije me ovaj karantin. I ja ti, Boga mi, jutro kad ti ustanem, meni ti nema neke razlike, ja ste vas da prije isto radila na sebi. Bogam, ja ti kad ti ustane svako jutro bio karantin ili ne, ja ti prvo od daske puštim Mozarta, to ti Bogam i najbitnije. Onda poslije toga svaki dan pravim French toast, znaš što ti je to, to ti je francuski toast, znaš što ti je to, znaš što nam je majka pravila prženice kad smo bili mali, e to ti je to. Ali da bi ti jedna prženica bila French toast, ti moraš ljudi isporučiti štab na neki baš glamurozni tanjir, na primjer najbolje je da bude indigo plavi sa zlatnim nekim cvjetovima. I bitno je da je staviš na jednu salvetu koja isto mora da ima ili sunce ili da ima neko cveće, ono lijepo, šareno. I onda fino poslije toga moraš, ali snimiš kako si napravila pržicu, možda neko rumije pržicu da napravi, nemoj tako. I onda poslije toga imaš home workout, a to ti inače ono Beograd, glavni grad, fizkultura, ali to snimiš kako si uradio, možda neko ne zna da čučne. Radi na sebe, da ovo nam je idealna prilika, jel?
Ovo je bio podcast ZIP, Zaviri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović, slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org. We'll be right back.
Radio Slobodna Evropa. Između redova. Sa vama je Dragan Štavnerin.
Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je kao rijetko ko u novijoj hrvatskoj historiji uzburkao domaću javnost žestokim napadima na svoje kritičare, nazivajući ih drukerima, amazonkama, zaštitnicima jazavaca, predvodnicima kabale. Pritom je uglavnom riječ o licima iz ljevičarsko-liberalnog miljea, zahvaljujući kojima je pobijedio na izborima. Pojedini desničarski portali pozdravljaju njegove izjave nazivajući ga naš novi Orban, te navode da se obračunava sa ljevicom argumentima desnice. U narednim minutama šta je pozadina ovakvih Milanovićevih izjava?
Idem linijom jačeg otpora, glavom kroz vrata, ne kroz zid. Jedna je od izjava predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića u šarolikom repertuaru kojim je odavno izgradio veoma originalan stil političara, koji se veoma direktno, ponekad cinično, protivnici bi rekli i bez takta, obraća naročito neistomišljenicima. Međutim, iako takav nastup uglavnom ne nailazi na odobravanje, čak mu ni protivnici ne spore lucidnost, a mnogi smatraju da je to odraz ne samo njegovog karaktera, već i da sračunato tako nastupa kako bi pridobio birače. Ipak, mnoge je zatekao žestoki rečnik kojim se obrušio na kritičare koji su postavili pitanje njegovog odlaska, i to u vrijeme karantina zbog pandemije, u klub čiji je vlasnik optuženi za korupciju direktor državnog preduzeća Janaf Dragan Kovačević.
Kad sam rekao narikača, a ne alapača, i kad sam rekao samodopadno, nema muškaraca koji se bave naricanjem, ali postoje guslari. Kada nekom kažem da je samodopadan i da je u stvari neiskren, jer narikače su neiskrena, onda sam mislio baš na to.
Milanović je istovremeno pojedine intelektualce nazvao drukerima, javnu pravobraniteljicu zaštitnicom jazavaca, jednu saborsku zastupnicu predvodnicom kabale. Žauka njegovih napada je uglavnom uperena na ličnosti sa njemu bliskog levog političkog spektra, koji ga je uglavnom podržao na izborima. Mnogi se pitaju da li time želi da se dopadne i biračima desnice ili je pomalo izgubio kompas. Svi se slažu u jednom da je posljednjih dana premašio sebe.
Ma da, jednorog je bio dolje i tri reptila. Kao zadnji magarci dolazili u situaciju da se osramote. Na kraju si mi donio očerupanu kokoš. Ko je donio ribu? Ante. Ko je spremio ribu? Tonči, zaista.
Pokušao je Milanović da na šaljiv način objasni šta se dešavalo u klubu u kome se našao sa načelnikom glavnog stožera Hrvatskih oružanih snaga, admiralom Robertom Hranjom, proletos na početku pandemije. Na pitanje zašto je bio tamo u vrijeme kada građani Hrvatske zbog karantina nisu mogli nigde izlaziti, Milanović je lapidarno odgovorio.
Zato što je to bilo vrijeme lockdowna i zato što me zvao prijatelj iz Dalmacije. Bilo je puno hrane koju je trebalo baciti jer je nije imao kome dati. Došla je riba iz Splita, niko nije teo da je kupi i tako sam došao tamo.
Protestujući protiv ovog poteza Milanovića, saborske zastupnice Dalija Orešković i Marijana Puljak, obe iz stranaka sa liberalno-levog spektra, izvele su performans ispred pomenutog kluba, postavljajući na njegov ulaz tablu sa natpisom Ured predsjednika Republike. Puljak je tada izjavila da postoje dve Hrvatske. Prvoj pripadaju građani koji su za vrijeme pandemije bili zatvoreni u kućama.
Druga Hrvatska je ona za koju zakoni i pravila ne vrijede. U takvoj Hrvatskoj živi i predsjednik Republike, koji je u vrijeme lockdowna mogao ovdje plandovati u ilegalnoj točionici alkohola, dok su njegovi građani bili zatvoreni u svojim kućama.
Orešković je istakla da je javno zatečena.
Tijekom kampanje u kojoj je slogan Zorana Milanovića bio normalno, nitko nije niti slutio da će to podrazumijevati činjenicu da se najviši državni vrh sastaje u nekakvim ilegalnim podrumima u kojima dogovaraju što će pojesti i opljačkati svoje prste u pekmezu ili kao Zoran Milanović u oboritoj ribi.
Milanović je reagovao nazivajući dve saborske zastupnice amazonkama.
Neću ljude koji smatraju da na parter, na hrvački meč, u figurativnom smislu, mogu doći sa nožem da im se ne vrati. Bile to žene, muškarci, tako sve jedno. Želiš da te se tretira kao amazonku? Budi spremna na to.
On je odbacio spekulacije da je bio u klubu zbog trgovine uticajem.
Nije posao, novac, ništa, žene, ništa, posao.
cirkus, ne zanima vas. Ajde vi pitajte sve članove vlade, tadašnje vlade i mnoge sadašnje vlade, koliko su sati proveli u tom prostoru koje sam bio tada. Ajde pitajte.
Klupko je počelo da se odmotava kada je 17. septembra policija privela direktora Jadranskog naftovoda JANAF Dragana Kovačevića u sklopu antikorupcijske istrage zbog malverzacije u tom javnom preduzeću, kojom je obuhvaćeno još 13 osoba, među njima i dva saborska zastupnika. Međutim, čitav slučaj počinje još u novembru prošle godine kada je privatni preduzetnik Rešo Petek, kako navodi tužilaštvo, doneo Kovačeviću u pomenuti klub 1,9 miliona kuna ili 250.000 evra na ime mita za dobijanje posla vrednog više od 5 miliona evra. U to vreme je u klubu bio i Jakov Kitarević, suprug tadašnje predsjednice Hrvatske Kolinde, koji je kasnije izjavio da nije video ništa sumnjivo. Nadležne državne službe su snimile navodnu primopredaju mita. Međutim, uprkos tome Kovačeviću, koji inače 2007. bio jedan od protivkandidata Milanoviću na izborima za lidera Socijaldemokratske partije, u februaru ove godine produžen je mandat kao direktora JANAF-a na još 4 godine, na čijem čelu se inače nalazio 2012. Mnogi se pitaju zašto je prošlo skoro godinu dana od snimanja nezakonitog dela do reakcije nadležnih službi. U svakom slučaju, to je bio okidač za žestoku reakciju Milanovića.
To je takav skandal. Imaš ga na dlanu 2 milijuna kuna, pratio si tog čovjeka i onda si gledao gdje i kamo ide i znao si šta se događa i nisi ga uhitio. To je korpus delikti. Premijer je čuvar državnih tajni. Dakle, nema informiranije osobe od države od premijera.
Međutim, premijer Andrej Plenković kaže da izvršna vlast ne smije da se meša u rad pravosuđa.
Uopće ne želim znati čime se bavi USKOK, čime se bavi policija. I to je borba protiv korupcije.
U međuvremenu pažnju javnosti je svakako više privukla sljedeća Milanovićeva rečenica.
Dakle, ako nisi ulovio lava kojeg si imao na puškometu, a to je bio direktor JANAF-a, na kraju si mi donio očerupanu kokoš. Lava preskočiš jedino ako ideš prema King Kongu. Rekao sam Pablo Escobaru, ali nema toga, taj ne postoji. Dakle, ovo je bio King Kong.
Figura o King Kongu se odnosi na premijera Plenkovića, tačnije da je možda on bio krajnja meta istrage. Plenković mu je odgovorio u istom stilu.
Ja iskreno ne znam šta se to, koji je to kamenčić u cipeli koji ga muči, nešto ga očito muči, ja ne znam točno što je.
Milanović je kazao da je veoma ljut zbog ove situacije.
I ovo sad što govorim da opet ne bi rekao da sam nervozan, on je nervozan, ja sam, jesam.
Andrej Plenković.
Baš da sam ja nervozan, to ne bih rekao. Što se tiče bjesnoće, ne daj Bože, to je još jedna zarazna bolest, dosta nam je COVID-19, ja se nadam da je on dobro.
Milanović tvrdi da se prema njemu čak tako nisu odnosili ni prethodni lideri HDZ-a.
Gospodin premijer je bio malo osoban, da traži drugog sugovornika za ovu vrstu komunikacije, lažeš, haluciniraš. To nisam slušao ni od Sanadera, ni od Kosor, ni od Karamarka. Znači, ne leže baš svakog reći ono u facu kad si loše volje, kad ostaneš na ljevu nogu, lažeš.
Plenković pak smatra da su ovakvi Milanovićevi nastupi posljedica manjka posla na funkciji šefa države.
Meni se čini da je predsjedniku dosadno mu je očito u političkom smislu i onda u nedostatku nekakvog ozbiljnijeg aktivizma, posla, odgovornosti kreira neke teme koje smo ovdje apsolvirali sad.
On dodaje da nema svađe između njega i Milanovića.
Više puta smo razgovarali i ne slažemo se. Složili smo se da se ne slažemo.
U međuvremenu, burne reakcije koje je pokrenuo Milanović proširile su se i na mnoge druge teme osim afere JANAF. Tako je za poznatog zagrebačkog profesora Žarka Puhovskog rekao da je njegovo svedočenje u Hagu moglo biti fatalno po Hrvatsku, a na svom Facebook profilu je još napisao.
Juče se oglasio gospodin Žarko Puhovski, penzionisani mudroslov, propali političar i analitičar RTL-a. Osim što je gospodin Puhovski očajan analitičar koji je zadnjih godinama baš sve pogrešno prorekao, on je jedna od najnečasnijih pojava na hrvatskoj javnoj sceni. O politici i moralu govori čovjek koji je 1972. godine bio svedok optužbe na montiranom procesu zagrebačkim univerzitetskim profesorima. Puhovski je aktivno doprineo tome da se grupa bezazlenih mladića i devojaka utamniči na nekoliko godina i da nakon toga dve decenije žive kao građani drugog reda. Puhovski se na sudu držao kao pravi druker, ništarija, upravo kako je to od njega i očekivao i dr. Vladimir Bakarić Svileni, s kojim je Puhovski besramno uspoređuje.
Žarko Puhovski je za N1 potvrdio da je svedočio 17 sati te 1972. godine, ali ne na štetu optuženih, te da postoji snimak.
To je očito pisano u takvom stanju panike da nikakva razumna rasprava nije moguća. Ja ne mogu odgovarati za paniku, ako nije panika onda još gore, onda neka vrst paranoidnog poremećaja. To je problem za državu da ima predsjednika u takvom stanju.
Na Milanovićevom udaru se našla i nevladina organizacija GONG, koja je sve zvaničnike koji su posjećivali pomenuti klub Dragana Kovačevića prijavila Povjerenstvu za sprečavanje sukoba interesa.
Šta je GONG? To su ljudi čiji bivši predsjednici se udomljuju u SDP-u, pa onda traže posao. To su ti. Mislim, čisto da opet budem bezobrazan, da vam kažem tko je ko, što su bitni stvari. To su kruhoborci. Bore se za kome tuđa korupcija.
Milanović je, kada je izabran, obećao građanima ravnopravnost, uključivost, slobodno društvo u kome niko neće biti uplašen i isključen, kaže za Radio Slobodna Evropa izvršna direktorka GONG-a Orijana Ivković-Novohmet.
Umjesto toga imamo niz situacija i izjava koje su zabrinjavajuće, naprosto neprimjereno, nedopustivo, iako on ne voli da ga se uspoređuje sa Trumpom, zaista je nalikovalo na jedan šou kakav bi priredio američki predsjednik.
Međutim, Milanović ne odustaje od optužbi.
Da, sve što sam rekao ima svoju nit, ima svoju logiku i ima namjeru da upozori. Dakle, imamo posla s prevarantima.
Žarko Puhovski.
Ta nesreća se sastoji u tomu da on komunicira na način koji dovodi do toga da je veoma često u krivu jer ga ponese prejaka riječ. Ili kad je u pravu, da to kaže na takav način da se izgubi to što je u pravu, ostane forma koja je neizdrživa, nepodnosiva za predsjednika Republike.
Slušate Između redova, podcast radija Slobodna Evropa. Pronađite nas i na www.slobodnaevropa.org.
Zoran Milanović je rođen pre 54 godine u Zagrebu i po struci je pravnik. Najprije je radio kao stažist u Trgovačkom sudu da bi 1993. ušao u diplomatiju. U vrijeme terorističkih napada na SAD 11. septembra 2001. kaže da se našao blizu pogođene zgrade Pentagona.
Koji sam dočekao kao 200 metara od Pentagona kad se avion zabio u njega. To nisam pričao o tome. Bio sam tada u Washingtonu. Mislim službeno kao hrvatski diplomat i tako je bilo. Imali smo sreće u stvari.
2003. postaje pomoćnik ministra inostranih poslova. Tadašnji premijer i lider socijaldemokratske partije Ivica Račan je u izjavi za Hrvatsku televiziju hvalio Milanovića.
Riječ je o mladom, poletnom, obrazovanom čovjeku. Sreo sam ga prije 6 godina, taborio je u Ministarstvu vanjskih poslova, bio je dobar pomoćnik ministra, danas je dobar čovjek u vodstvu SDP-a spreman na izazove.
O svom ulasku u politiku Milanović je rekao.
Ja sam propao u diplomaciji, vidjet ćemo sad će biti u politici.
Nakon Račanove smrti, tada još uvijek nepoznati Milanović, neočekivano je izabran za lidera SDP-a, pored favorizovanih stranačkih veterana.
Nema predaje, nema prijevare!
Međutim, na prvim izborima na kojima je predvodio stranku 2007. godine, nije uspeo da pobedi i postane premijer. To mu je pošlo za rukom 2011. predvodeći takozvanu Kukuriku koaliciju. Za njegovog mandata Hrvatska je ušla 2013. u Evropsku uniju. Međutim, njegova vlada se suočavala sa mnoštvo problema i kritika, uključujući Lex Perković, odnosno zakon kojim je sprečeno izručenje nekadašnjih agenata Jugoslovenske i Hrvatske službe bezbednosti Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, koji su u Nemačkoj osuđeni za ubistvo emigranta Stjepana Đurekovića 1983. Zbog toga kancelarka Angela Merkel nije prisustvovala proslavi ulaska Hrvatske u Europsku uniju. Na kritike opozicije često odgovarao sarkastično.
Karamba, karamba.
Pokušao je da reši problem dužnika u švajcarskim francima.
Teret odgovornosti moraju preuzeti i banke.
Umeo je da se odupre napadima desnice, čije su pristalice negodovale dok je govorio na obeležavanju godišnjice operacije Oluja u Kninu 2014.
Dame i gospodo, uvaženi gosti, nama neka dođu zviždati na Markov trg, jer to je mjesto gdje se zviždi, a ovo je mjesto gdje se poštuje sve one koji su pali za Hrvatsku.
Međutim, izbjeglička kriza i protest ratnih veterana, koji je trajao 555 dana, doprinijeli su porazu Milanovićeve stranke na izborima 2015. kao i na vanrednim 2016. godine, nakon čega se povlači sa čela Socijaldemokratske partije, koju ostavlja podeljenu. Milanović je potom radio kao konsultant, ali je 2019. objavio kandidaturu za predsjednika Hrvatske.
Biću predsjednik koji će vam možda ponekad ići na živce, čiji karakter vam neće odgovarati, ali karaktera će biti.
Na iznenađenje mnogih osvojio je najviše glasova u prvom krugu.
Svjestan sam da nisam svima po volji, ali ću probati prema svakome pristupiti kao prema čovjeku, kao prema osobi sa jednakim pravima.
Nakon što je izabran u drugom krugu, organizovana je pomalo neobična inauguracija sa originalnim izvođenjem hrvatske himne, koju je pevala Josipa Lisac.
Ratovi su gotovi. Danas je naša obaveza i odgovornost u tome da se ni jedan građanin naše države ne osjeća ustrašenim, diskriminiranim ili bilo na koji način isključenim zbog činjenice da je drugčija ili drugčiji.
Rekao je Milanović na inauguraciji. Međutim, delu javnosti, uključujući premijera Plenkovića, nije se svideo ni način na koji je izvedena hrvatska himna, niti kasniji potezi predsjednika Hrvatske.
Imao je atipičnu inauguraciju, mi smo je poštovali. Došli smo, bili smo tamo, pokazali poštovanje. Onda smo vidjeli neke njegove poteze koje su malo drukčije. Odlazak iz Okučana dok svira hrvatska himna. Minoriziranje i nesudjelovanje, osim ujutro na Mirogoju, bilo koje aktivnosti na Dan državnosti. Onda čovjek nije došao na inauguracijsku sjednicu Hrvatskog sabora.
Skup u Okučanima početkom maja, koji pominje Plenković, bio je posvećen obeležavanju 25-godišnjice operacije Bljesak. Milanović o razlozima napuštanja.
Ovdje je jedan od sudionika koji treba polagati vijenac prije mene, se skinuo u odoru sa znakom grbom za dom spremni, u čemu ne želim sudjelovati. Dakle, to je namjerna provokacija, s kojom smo računali. I ja to smatram gaženjem žrtava i sjećanja na ovaj događaj. Prema tome, ovo se, nažalost, moralo dogoditi ili netko htio da se to dogodi.
Jedan od branitelja.
Ja mu rekao, za te nije sram, predsjedniče. I on mi na to glasno govori mrš. Dakle, evo, ima ovdje ljudi koji su to čuli i jednostavno otišao. Evo, to je ponašanje jednog predsjednika prema hrvatskim braniteljima. Ja ću ponoviti, Milanoviću, te nije sram.
Predsjednik Sabora Goran Jandroković je kritikovao ovaj potez Milanovića.
Ne znam zašto ima potrebu ponovo otvarati te ideološke prijepore. Uspjeli smo stabilizirati situaciju i u Jasenovcu smo bili svi zajedno. Međutim, sada nam se ponovo događaju iste stvari koje su nam se događale ranije.
Međutim, Milanović ističe da je pozdrav za dom spremni neprihvatljiv.
Treba baciti negdje. To nema veze sa Domovinskim ratom. Oni koji se borio za Hrvatsku i misli da se borio 1991. godine pod za dom spremni, nije se borio samo za Hrvatsku državu, nego za restauraciju države 1941. godine. To je potpuno jasno. Oni su se borili i za Hrvatsku, ali pod potpuno krivim gestom.
Na godišnjicu operacije Oluja pozdravio je dolazak u Knin potpredsjednika vlade Hrvatske Borislava Miloševića iz redova srpskog naroda.
Bilo je zločina, koštali su nas. Hrvatska država je kasnije ispravila tu grešku, ali nažalost jedan teret ostaje. I zato posebno cijenim današnju nazočnost potpredsjednika vlade doći ovdje i pridružiti se Hrvatima u proslavi jednog datuma. To nije matematička linearna jednadžba, to nije nekakav algoritam. To je arhitektura srca i duboko emocionalno pitanje. I to nije mala stvar.
Krajem avgusta odlazi na komemoraciju Grubore, gdje su ubijeni srpski civili.
Ono što izaziva užas je ubojstvo konkretno ovih šestero nedužnih ljudi, starih ljudi. Kakvi su to ljudi? U ime koje pravde proklete, nebeske, kozmičke ili privatne djeluju?
Preživjelim Srbima poručuje.
Teško je reći, ovdje nema danas nikoga, da ljudi ovdje trebaju ostati. Ali jedan veliki srpski pjesnik bi otprilike rekao ovako: ostajte ovdje, sunce tuđeg neba ne grije tako ko što ovo grije. Grki su tamo zaloga i hljeba, gdje svoga nema i gdje brata nije. Vječna pamjat ne ponovilo se.
I dok je iskazivao poštovanje srpskim žrtvama, Milanović je istovremeno odlikovao penzionisanog generala Hrvatskog vijeća odbrane Zlatana Mija Jelića, optuženog u Bosni i Hercegovini za ratne zločine nad bošnjačkim civilima. Time je još jednom pokazao kontradiktornost i, kako tvrde kritičari, konačno prestao da glumi levičara i postao tuđmanist. Posljednjih dana Milanović je došao u sukobi sa delom političara u Bosni i Hercegovini. Zvanični Zagreb je nezadovoljan izbornim zakonom u BiH koji je omogućio da se hrvatski član predsjedništva države Željko Komšić, kako ističu, izabere glasovima Bošnjaka.
I kad mi neko kaže da će Bosna i Hercegovina ući u NATO, pa evo, mi smo članica NATO, ja sam predsjednik i vrhovni zapovjednik, imam problem recimo da u NATO ulazi država koja je tako neusklađena, jer preuzimam garancije za takvu državu.
Milanović je pozvao u posjetu člana predsjedništva BiH i lidera stranke Nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika i predsjednika stranke Demokratske akcije Bakira Izetbegovića. Odazvao se samo Dodik.
Sa gospodinom Dodikom niko ne razgovara. Tak se politika ne vodi. Gospodin Dodik je, što je za mene važno, za vrijeme rata u Hrvatskoj sačuvao čiste ruke, da tako kažem. Naravno, ima puno stvari s kojima se ja s njim ne slažem i to sam mu rekao, ne.
Izetbegović je obrazložio za N1 zašto se nije odazvao Milanovićevom pozivu.
Neću se odazvati dok se ne ispoštuje hijerarhija u Bosni i Hercegovini. Prvo treba otići ili predsjedništvo ili predsjedavajući predsjedništvo ili dođe gospodin Milanović ovdje, pa će onda vrlo rado biti s njim.
U međuvremenu Izetbegović je otišao u Zagreb sa liderom Hrvatske demokratske zajednice BiH Draganom Čovićem, gdje se sreo sa Andrejom Plenkovićem kao čelnikom HDZ-a, što je Željko Komšić kritikovao.
Ja zaista mislim da ići u Zagreb premijeru susjedne države i šefu vladajuće stranke razgovarati o unutrašnjim pitanjima u Bosni i Hercegovini, pogotovo tako osjetljivim kao što je izborni zakon, jednostavno nije u redu.
Istovremeno Milanović ističe da Komšić parazitira na hrvatskom biračkom telu.
Ovo naravno ne znači da će biti bilo kakvog sukoba, ali neće dobro završiti. Naprosto Hrvatska ima načina da se namira na li uporan način, ako hoćete i bezobrazan, izbori za ono što jednom narodu u Bosni i Hercegovini naprosto pripada.
Inače, ostala je upamćena Milanovićeva izjava o Bosni i Hercegovini od pre 4 godine, kada se sreo sa predstavnicima ratnih veterana.
Bosna i Hercegovina nije država. Tamo nema reda, nema poretka.
Milanovićevi stavovi su izazivali burne reakcije i u Srbiji. Tako je 2015. kada su izbjeglice na putu preko Srbije pokušavale da uđu u Hrvatsku i nastave ka Evropi, poručio vlastima u Beogradu.
Srbiju ne prozivam, ali mogu im poručiti malo da snize ton i, što bi se reklo u onom vicu, šare malo, brate. Šare malo. Dakle, šalji malo to gore i u Mađarsku i Rumunjsku.
Naročito je uzburkala strasti ova njegova izjava.
Evo, pitajte Austrijance, ne? Njima ne pada na pamet graditi zid prema Mađarskoj, Mađarska gradi prema barbarima, prema Srbima, ne?
Milanović je kasnije izjavio da je pogrešno shvaćen, ali je usledio petodnevni trgovinski rat u kome su vlasti u Zagrebu zatvorile granicu za ulazak robe iz Srbije, na šta je zvanični Beograd reagovao recipročno. U duelu na hrvatskoj televiziji uoči drugog kruga predsjedničkih izbora tomu je spočitala i tadašnja šefica Hrvatske države Kolinda Grabar-Kitarević.
Gospodine Milanoviću, vi ste nas uspjeli posvađati sa svim susjedima. Imamo, kao što sam već rekla, žicu na granici sa Slovenijom, s Mađarskom. Posvađali ste se s Vučićem.
Milanović je to demantovao.
Nikakav trgovinski rat nisam ušao. Cijena je bilo da ljudi ostanu u Hrvatskoj. 658 tisuća ljudi, odjednom. To je bio pritisak na Vučića koji je lagao nas. Baš me briga ako sam ja lagao njega, ali nisam. To je bio pritisak da se zaustavi ta rijeka.
Tada je ukazao na nužnost saradnje sa Beogradom.
Ali to ne može biti razlog da jednu državu čiji ulazak nam je u interesu kinjemo i prozivamo i prijetimo im. Dakle, prijetnjom se ne postiže ništa. Hrvatska je, pobogu, jača od Srbije.
U istom tonu je govorio o bliskosti dva naroda tokom komemoracije u Gruborima ove godine.
Ratovi su gotovi i vrijeme je za normalno u nama. Dosta je bilo onoga što je obilježavalo odnose dvaju naroda kojima je teško u modernoj Europi naći dvije sličnije. Ako zanemarimo Srbe i Crnogorce, Hrvati i Srbi su dvije najsličnije nacije sa najvećim brojem dodira.
Međutim, 4 godine ranije na pomenutom sastanku sa braniteljima je prilično negativno govorio o Srbiji.
To je šaka jada, nažalost šaka jada koja već 150 godina ne zna bi li išli u Makedoniju, Vojvodinu, Bosnu, Hrvatsku, Bugarsku, nema ih 10 miliona i jebote žele biti gospodari pola Balkana. Pa nema nas dovoljno, to je mali narod.
U međuvremenu pojedini beogradski mediji su pisali o navodno Milanovićevom srpskom poreklu, što je on odlučno negirao u poruci 2016. godine.
Ljudi i dalje komentarišu kako sam Srbin. Ako ove uvrede nisu bile dovoljne da vas razuvere, recite mi, molim vas, na koji način još treba da uvredim Srbe da bih vama dokazao da nisam jedan od njih i ja ću to rado izreći. Kao da je Zoran samo srpsko ime, a Milanović srpsko prezime. Verujem da bi moji roditelji, da su znali kroz kakav ću pakao prolaziti samo zato što se bavim politikom u Hrvatskoj, odlučili da mi daju neko drugo ime ako već ne mogu prezime poput Domagoj ili Hrvoje. Tada ni ja ne bih morao ovoliko da dokazujem svoju hrvaštinu i stičem vaše poverenje uvredama na račun srpske nacije. Kao sljedeći korak dokazivanju svoga nesrpstva planiram ogrebati nečiji automobil sa beogradskim tablicama dok me tajno snimaju bez moga znanja. Sumnjam da će i tada neko pomisliti da sam Srbin samo na osnovu imena i prezimena.
Osim domaćih aktera kao i u susjedstvu, Milanović je kritikovao i američkog državnog sekretara Mike Pompea zbog nedavne posete Hrvatskoj.
Dolazi probat uvaliti američke avione. Dakle, sad dolazi u vrijeme kad su već praktički otvorene ponude. Po meni s njima o tome nitko ne bi smio razgovarati. To je vrsta pritiska. To je trebalo raditi prije pola godine. Sada, kad su ponude otvorene, evo ti njih 2 tjedna prije američkih izbora. To je krivo.
Inače, za sebe kaže da je ateista.
Ja sam katolik po izboru onog ko me je krstio i po nekim sakramentima, ali nisam vjernik. Ne idem u crkvu.
Omiljeni muzičar mu je Johnny Štulić. U svakom slučaju, obrušavanjem na istaknute ličnosti sa levo-liberalnog spektra koji ga je podržao na izborima, Milanović je stekao simpatije dela desnice. Tako ga desničarski portali sada nazivaju naš novi Orban, Zoki kralj, državnik kakvog je Hrvatska čekala, te da se obračunava sa levicom argumentima desnice. U međuvremenu Milanović odbacuje kritike da na pogrešan način komunicira sa javnošću.
Sad nećete krivo. Sam ja dobio izbor ljudi za bosanskim imam posao. Znači 15 godina. Ja se ne izdajem iza kakvog dobrotvora i šarlatana kao većina mnogih drugih. Ljudi jako dobro znaju s kim imaju posao. Ja biram znači.
Milanović je svojevremeno izjavio: kad jednom odem sa vlasti, želeo bih da me ljudi ni po čemu ne pamte. Međutim, ova želja teško da će mu se ostvariti, jer je kao malo ko u novijoj hrvatskoj istoriji uzburkao javnost koja će ovo vreme pamtiti osim po virusu korona i, kako navode satiričari, po virusu Zorona.
Slušali ste podcast Radija Slobodna Evropa između redova o predsjedniku Hrvatske Zoranu Milanoviću. Thank you.
Thank you.